Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 26. decembar, vijesti dana. Početak suđenja Zulfikaru Ališpagi za zločine u Trusini u februaru naredne godine. Identificirani ostaci žrtve genocida u Srebrenici. Fabrika cementa u BiH prodata mađarskom biznismenu bliskom Orbanu. Djeca i njihova majka ubijeni u Francuskoj na Božić. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da Izrael ima tri preduslova za uspostavljanje mira sa Palestincima u pojasu Gaze. Rusija potvrdila da joj Ukrajina oštetila ratni brod u Crnom moru. Ukrajina razmatra zakon kojim bi smanjila starosnu dob za mobilizaciju. Brisel pozdravi odluku Srbije da prizna tablice Kosova. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevne temperature vazduha od 8 do 14 na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Više od 9 mjeseci klinička bolnica u Tuzli ne uspjeva kupiti novi uređaj za radioterapiju, a nakon što je propao prvi pokušaj nabavke, upitan je i drugi. Slobodan Golubović s portala Pratimo tendere objašnjava.
Iz tehničkih specifikacija se jasno može prepoznati koji je proizvođač, odnosno koji ponuđač ima najviše šanse i vjerovatno da je to tako. Praksa govori da je to tako.
Stanovnici 7 prigradskih naselja sa šireg područja Mostara ujedinili su se u borbi protiv izgradnje solarnih i vjetroelektrana, koje se grade, kako kažu, odmah pored njihovih kuća. Mještanin Mario Ćosić.
Gradsko vijeće je na nezakonit način 2012. godine prostornim planom ucrtalo markice za solarne i vjetroelektrane na 90% područja naše mjesne zajednice, što podrazumijeva cijelo selo Kozice, uključujući i obiteljske kuće. Znači, ovo je jedan od jedinstvenih slučaja gdje se i markice ucrtavale preko doslovno živih ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine odlučilo je na statusnoj konferenciji da će optužnica i uvodne riječi u postupku protiv Zulfikara Ališpage, komandanta jedinice armije BiH Zulfikar, biti izrečena 6. februara. Ališpago se tereti za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u mjestu Trusina u opštini Konjic na jugu BiH. Sutkinja Željka Marenić konstatovala je na statusnoj konferenciji da je zdravstveno stanje Ališpage zadovoljavajuće, jer je nekoliko puta rađeno vještačenje njegovog zdravstvenog stanja kako bi se dokazala sposobnost prisustvovanja suđenju. Iz tužilaštva BiH naveli su da ostaju pri ranijim materijalnim dokazima i svjedocima u ovom predmetu, kao i da je odbrani dostavljen rok od početka marta da iznesu svoje dokaze i svjedoke. Slušamo izjavu Keme Kapura, branioca Zulfikara Ališpage.
Što se tiče dokaza, ono što sam ja imao u vidu, ja ne znam koji reče sudija sam po redu branac, zaista ste mi na nezakonitom dokazu. Tom transkriptu koji je, istina da je potvrđena optužnica, ali sud ne može donijeti presudu osuđujuću niti bilo kakvu na temeljni zakon tog dokaza. I zato sam ja predložio radi ekonomičnosti postupka, prije svega da se utvrdi je li čovjek zdravstveno sposoban da prati suđenje, a onda i da se procijeni vještačenjem je li to zakon dokaz ili nije.
Govorio je branilac Zulfikara Ališpage, Kemo Kapura.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više od 9 mjeseci klinička bolnica u Tuzli ne uspjeva kupiti novi uređaj za radioterapiju, a nakon što je propao prvi pokušaj nabavke, upitan je i drugi. Ured za žalbe BiH trebao bi donijeti odluku do kraja godine o drugom tenderu. Za to vrijeme oboljeli od raka u tom dijelu Bosne i Hercegovine mjesecima putuju po više od 200 km u druge gradove kako bi dobili svoju terapiju. Istovremeno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, istražuje da li je bilo namještanja tendera. Više u temi Marija Augustinović i Melise Teletović.
Uprava Tuzlanske bolnice raspisala je kraj marta tender za nabavku uređaja za radioterapiju s dodatnom opremom. Nakon objavljenog tendera uslijedila je žalba kompanije Siemens Medicine iz Sarajeva, koja je zastupnik proizvođača medicinske opreme Varian. Ta kompanija nije sudjelovala na raspisanom tenderu jer tvrdi da njihovi uređaje ne zadovoljavaju tehničke specifikacije na kojima insistira Tuzlanska bolnica. Zbog sumnje u nezakonitost tenderske dokumentacije, nabavku aparata za radioterapiju u oktobru je poništ Središnji ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Direktor Tuzlanskog kliničkog centra Daniel Tulumović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da tenderom nikome nije pogodovano i da je svima ostavljena mogućnost prijave, kao i da očekuje da trećeg tendera neće biti.
Da hoće to biti proizvođača Elekte ili proizvođača Varian, nismo nikome pogodovali. I jedni i drugi po ovom tenderu ispunjavaju uvjete. Zašto se ne prijavljuju, rekao sam vam u uvodu, vrlo vjerovatno zbog kratkog roka isporuke montaže i puštanja u pogon jednog takvog uređaja.
Istovremeno i tužilaštvo Tuzlanskog kantona istražuje eventualno namještanje tendera i te aktivnosti su u ranoj fazi, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Na prvi propali tender prijavila se kompanija Inel Med iz Mostara, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u Tuzlanskoj bolnici. Inače, Inel Med u BiH jedini je zastupnik proizvođača medicinskih uređaja Elekta koje se prema navodima žalbe pogodovalo na tom tenderu. Vlasnik kompanije Inel Med Marko Tadić za Radio Slobodna Evropa odbacuje navode da im je pogodovan u nabavci aparata za radioterapiju u Tuzli. Tadić je istaknuo da je njegova firma u posljednje 3 godine putem javnih nabavki uspjela prodati 4 uređaja za radioterapiju u bolnicama u Mostaru, Zenici i Sarajevu.
Zbog toga je naša konkurencija nervozna. Kada se tender ne može dobiti javnim putem, onda na sve načine pokušava diskreditirati naš rad. Oni koji gube mogu da se ljute, ali nemaju dokaza da smo igdje prekršili zakonske norme.
U bolnici u Tuzli od raka se godišnje liječi oko 1600 oboljelih, a 60% njih treba radioterapiju. Objavljeno je u martu iz te medicinske ustanove. Otkako su aparati za radioterapiju van upotrebe, oko 200 onkoloških pacijenata sa područja Tuzle uvršteno je na liste čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Na netransparentnost u javnim nabavkama u bolnici u Tuzli upozoreno je u revizorskom izvještaju za ovu zdravstvenu ustanovu. Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je u prošloj godini prekršen zakon o javnim nabavkama jer u planu nije transparentno precizirana potrošnja novca. Slobodan Golubović, predstavnik portala Pratimo tendere koji istražuju način trošenja novca u javnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je 90% javnih nabavki u Bosni i Hercegovini podložno korupciji i drugim zloupotrebama, te da se najčešće je pogodovalo putem specifikacija i tenderske dokumentacije.
Iz tehničkih specifikacija se jasno može prepoznati koji je ovaj proizvođač, odnosno koji ponuđač ima najviše šanse i vjerovatno da je to tako. Praksa govori da je to tako.
Prema podacima sajta Pratimo tendere, najmanje 1 milijarda maraka u Bosni i Hercegovini potroši se netransparentno i koruptivno u javnim nabavkama kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera te favorizaciju ponuđača. Kako navode, time građani za mnogo više novca nego što je potrebno dobiju lošu, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. UNDP je u svom izvještaju iz juna ove godine upozorio da je sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri koruptivan i netransparentan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da Izrael ima 3 preduslova za uspostavljanje mira sa Palestincima u pojasu Gaze. Ukrajina razmatra zakon kojim bi smanjili starosnu dob za mobilizaciju, a Rusija je potvrdila da joj je Ukrajina oštetila ratni brod u Crnom moru. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, za koga su saradnici utvrdili da je prebačen u zatvor na Arktiku, objavio je na društvenim mrežama da je dobro. Vijesti svijeta pripremila Dženana Halimović.
Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 81. dan. Nekoliko desetina civila, uglavnom žene i djece, ubijeno je i ranjeno tokom noći u izraelskim napadima na pojas Gaze, javila je utorak ujutro palestinska novinska agencija Vafa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da Izrael ima 3 preduslova za uspostavljanje mira sa Palestincima u pojasu Gaze. Hamas mora da bude uništen, Gaza mora da bude demilitarizovana i palestinsko društvo mora da bude deradikalizovano, napisao je Netanjahu u autorskom tekstu za Wall Street Journal. Hamas odgovara da neće biti razgovora o razmjeni zarobljenika bez potpunog prekida vatre i izraelskog povlačenja iz Gaze. Palestinsko društvo Crveni polumjesec saopštilo je da je Izrael granatirao njihovo sjedište u Khan Yunisu, gradu u južnom dijelu Gaze. Crveni polumjesec u objavi na društvenoj mreži X naveo je da je više ljudi povrijeđeno u izraelskom napadu. Izraelske snage su tokom noći pogodile više od 100 meta Hamasa u južnom pojasu Gaze, tvrde izraelske odbrambene snage. Iz IDF-a ističu da su mete bile tunelska okna, vojne lokacije kao i druga Hamasova infrastruktura. Također napominju da su spremni proširiti kopnenu ofanzivu na jug, iako se borbe i dalje vode u sjevernom dijelu pojasa. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su tokom jučerašnjeg dana stradala još 2 vojnika u borbi u južnom dijelu Gaze, čime je broj poginulih od početka kopnene ofanzive porastao na 158. Rusija je potvrdila da je jedan od njenih ratnih brodova oštećen u Crnom moru tokom napada Ukrajine, koji se dogodio tokom noći u ponedjeljak u luci Feodosija na Krimu, koji je okupirala Rusija. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je veliki desantni brod Novočerkask pogođen ukrajinskim avionom koji je nosio navođene rakete. Jedna osoba je ubijena u napadu, rekao je guverner Krima Sergej Aksionov. On je rekao da je ukrajinski napad rezultirao požarom u području gradske luke koji je odmah lokalizovan. Ranije je zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga rekao da je Ukrajina izvela zračni napad na krimsku luku Feodosiju. Snimke koje je nekoliko ruskih medija objavilo na Telegramu prikazuju snažnu eksploziju i vatru iznad lučkog područja. Glasnogovornik ukrajinske avijacije Yuri Ihnat.
Operaciju su planirale oružane snage i druge sigurnosne snage. Snimka koja je sada u eteru doista je impresivna. Uništen je ratni brod, najvjerovatnije ratni brod sa kompletom streljiva, moćan. Ukoliko neko bude imao informaciju o vrsti streljiva, objavit će naknadno.
Ukrajina razmatra zakon kojim bi smanjili starosnu dob za mobilizaciju. Prijedlog zakona koji je objavljen na službenoj stranici ukrajinskog parlamenta kasno 25. decembra predviđa smanjenje dobne granice za mobilizaciju u vojsku s 27 na 25 godina. Javlja Reuters, u nacrtu zakona detaljno je navedeno koji bi ukrajinski državljani podlijegali upisu u vojnu registraciju regruta, a da će se to odnositi na one koji su navršili 25 godina. U bilješci s objašnjenjem koju je potpisao ministar odbrane Rustem Umerov, sažete su ključne odredbe nacrta zakona, a među njima je promjena dobi za regrutaciju s 27 na 25 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na konferenciji za medije 19. decembra da je vojska predložila mobilizaciju još 450 do 500 hiljada muškaraca, ali da je to vrlo osjetljivo pitanje o kojem će vojska i vlada razgovarati prije nego što odluče hoće li uputiti prijedlog parlamentu. Zelenski, koji tek treba javno podržati prijedlog, rekao je tada da želi čuti više argumenata za mobilizaciju dodatnih vojnika. Nije poznato koliko vojnika Ukrajina trenutno ima na raspolaganju, ali ranije se govorilo oko 1 milijun ljudi pod oružjem. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, za koga su saradnici utvrdili da je prebačen u zatvor na Arktiku, objavio je utorak na društvenim mrežama da je dobro. Putovanje do novog zatvora trajalo je 20 dana i bilo je prilično naporno, naveo je Navalni na mreži X. Saradnici Navalnog saopštili su da se on nalazi u IK3 naselju Harp, u Jamalsko-Nenečkom autonomnom okrugu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve. Njegova glasnogovornica Kira Jarmiš potvrdila je da je od advokata dobila potvrdu da je Navalni dobro, ali da će uslovi u kojima boravi biti strožiji nego ranije.
Imaće manje telefoniranje, manje susreta s rodbinom, manje paketa koje može dobiti, ali stvar je u tome što ni prije dok je bio u ovoj lakšoj varijanti nije imao već ni jedan telefonski poziv, nikakve susrete i nikakve pakete, tako da zapravo nema zakona u Rusiji koji se primjenjuje na Alekseja. Uvijek stvaraju posebne uslove za njega i nemaju nikakve veze sa zakonom, tako da nemamo iluzija. Znamo sigurno da će u ovoj novoj koloniji njegovi uslovi biti čak i gori nego što su bili prije.
Navalni je u avgustu osuđen na 19 godina zatvora nakon što je između ostalog proglašen krivim za stvaranje ekstremističke zajednice i finansiranje ekstremističkih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Ukoliko u Srbiji javno istaknete simbole neonacizma i fašizma, male su šanse da ćete za to biti sankcionisani. Uprkos tome što od 2009. postoji zakon koji kažnjava isticanje simbola krajnje desnice, on se vrlo rijetko primjenjuje. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da su posljednjih 10 godina sudovi u 8 najvećih gradova Srbije donijeli 2 pravosnažne presude po ovom zakonu, obje u Novom Sadu. Više poslušajte u prilogu Dušana Komarčevića.
Taj zakon je velike neka vrsta posljednje slamke u ono, jel, kako kažemo, arsenalu države kada kad treba sprečiti fašističke djelo u javnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daško Milinović, radijski voditelj i višegodišnji antifašistički aktivista.
Kao i svi zakoni kod nas, mislim, znaš, može se pričati o tome da u naša zemlja ima prilično dobre zakone za svašta, ali se oni ne primjenjuju. Ovo je samo jedan od tih primjera gdje postoji način da se nešto reči ako se hoće, ali se to ne radi. Zna se da se stvari selektivno primjenjuju samo kad stoji politička volja.
Radio Slobodna Evropa je od prekršajnih sudova u 8 gradova, od krajnjeg severa do juga Srbije, tražio informaciju koliko je u posljednjih 10 godina doneseno presuda po ovom zakonu. Upit je poslat sudu u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Leskovcu, Novom Pazaru i Čačku. Iz 7 sudova stigao je isti odgovor. Za čitavu deceniju nije donesena ni jedna presuda na osnovu zakona o zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola. Jedini izuzetak je Novi Sad, gde su, kako je rečeno Radio Slobodna Evropa, donesene 3 presude, od toga 2 pravosnažne. U presudama u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, izrečene su kazne u rasponu od 85 do 260 evra. Marko Meničanin, predsjednik Prekršajnog suda u Novom Sadu, kaže za RSE da je zakon dosta precizno propisao šta se smatra zabranjenim simbolima, ali dodaje da ne bi bilo loše razmisliti o izmenama i dopunama tamo gde su se javili problemi. On međutim napominje da je u praksi mali broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka po ovom zakonu, pa je teško govoriti o tome šta bi trebalo da se promeni.
U svojstvu podnosioca, u najvećem broju slučajeva bi trebalo da se pojavi policija, retko tužilaštvo, tako da je uloga ministarstva unutrašnjih poslova svakako značajnija, pri čemu ishodno ovlašćenjima zakona o policiji, uloga policija se i u ovom domenu svodi na otkrivanje i rasvjetljavanje prekršaja koji su propisani ovim zakonom, zatim sačinjavanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i nakon toga se ide u postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovore na pitanja zbog čega je u posljednjih 10 godina podneto malo zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka po zakonu koji zabranjuje isticanje neonacističkih simbola, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola je u Srbiji na snazi od 2009. Tim pravnim aktom zabranjena je proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak. Kazne za kršenje ovog zakona kreću se u rasponu od 40 do 430 evra za fizičko lice, te od 850 do 8.500 evra za pravno lice. Osim univerzalnih simbola koje koriste pripadnici neonacističkih grupa širom sveta, ultradesničari koriste i lokalne simbole. Tako se, prema rečima Daška Milinovića, neonacističke i fašističke grupe iz Srbije oslanjaju na simbole koji navodno vuku korene iz prehrišćanskog perioda, poput kolovrata, poznate i kao slovenska svastika. Najpoznatiji simbol iz savremene istorije je dvoglavi orao iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu.
Taj simbol je recimo dosta popularizovan u periodu ovog nacionalnog stroja i sličnih i uspio da opstane kao simbol srpskih neonacija.
Neonacistička organizacija Nacionalni stroj zabranjena je 2011. godine odlukom Ustavnog suda Srbije. Više neonacističkih grupa je poslednjih nekoliko godina u centru Beograda obeležavalo godišnjicu smrti Milana Nedića, koji je od avgusta 1941. do oktobra 1944. vodio marionetsku vladu koja je donosila rasne zakone po ugledu na nacističku Nemačku i saučestvovala u holokaustu nad lokalnim jevrejskim stanovništvom. Na tim skupovima ultradesničara kamere medija zabeležile su i zastave sa simbolom fašističke organizacije Zbor i njihove kvislinške paravojne formacije tokom Drugog svetskog rata Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Radio Slobodna Evropa je 2021. pisao o više prodavnica koje nude majice i druge odevne predmete sa simbolima Nedićevog orla Srpskog dobrovoljačkog korpusa Zbora, ali i sa međunarodnim neonacističkim obeležjima poput Keltskog krsta, runa ili svastike. Neke od prodavnica posluju isključivo online, dok pojedine imaju i lokale u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će i dalje postojati interes Rusije da djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, a otpor panslovenskoj doktrini vidi samo u Crnoj Gori i Kosovu. U razgovoru sa Slavicom Brajović, general Grahovac najprije odgovara na pitanje kako će se na regionalne odnose odraziti epilog parlamentarnih izbora u Srbiji u kojima je stranka Aleksandra Vučića ubjedljivo pobjedila, ali su rezultati dalje sporni zbog niza uočenih neregularnosti.
Izbori u Srbiji su potencijalna katastrofa za Srbiju, a bogami negativne reperkusije će imati i na region. Zašto? To je bila brutalna krađa, kako dovoženjem glasača koji ne glasaju u Beogradu, nego dovedeni iz unutrašnjosti, tako i iz regiona. Podasrta je teza da je to dijaspora. Kakva crna dijaspora kad su došli ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su tamo rođeni, gdje su njihovi i djedovi i pradjedovi i čukundjedovi rođeni i živjeli. Nisu oni dijaspora. I sve to je u funkciji također zle ideje, a to je panslavenizam, gdje je Rusija i Ruska pravoslavna crkva nosila te ideje.
U tom kontekstu, da li ste onda negdje saglasni da će i Crna Gora imati problema, s obzirom da većina analiza kaže da se ruski uticaj u Crnoj Gori širi preko tri kanala, Srpske pravoslavne crkve, preko veza srpskih vlasti i ovdašnjih političara i mreže medija koje im su opet srpski vlasnici u Crnoj Gori?
Sigurno ima negativne reperkusije. Želim da upozorim predsjednika Milatovića. Vjera je jedno i dobro je vjerovati, ali što dalje od Srpske pravoslavne crkve, to je i savjet i upozorenje. Odbranit će se Crna Gora od tog zla. To nemam dilemu. Zato što je građanska svijest u Crnoj Gori je usmjerena prema sekularnoj državi, prema euroatlantskoj državi, prema građanskoj svijesti, europskih vrijednosti i ne može više niko poraziti Crnu Goru. Može praviti štetu. Ima i ekcesa. Ovdje imaju problem i Europa. Imamo regionalno problem u politici i političarima.
A da li su po vama srpske vlasti, kad je u pitanju Crna Gora, prije svega ruski proksi ili sprovode i neku sopstvenu političku agendu? Imaju i saveznike u Crnoj Gori koji su na vlasti i u parlamentarnoj većini. A i pitanje je dana kad će ući u vladu Crne Gore.
Panslavenizam ili panslavizam je jedan kancer u pravoslavnim narodima, jer treba shvatiti da je država najbolji proizvod svih civilizacija, a panslavenizam podrazumijeva nešto drugo, religijsko povezivanje, pa i regionalno. To nije pametno. Potrebno je sigurno ovaj zločinački, bratubilački rat u Ukrajini zaustaviti mirovnim inicijativama i ja nemam dilemu da će se te inicijative i desiti.
Govorio je geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac. Sa njim je razgovarala Slavica Brajević.
Slobodna Evropa.org.
Nakon slučajeva mini hidroelektrana na ušću Bune u Neretvu, te kamenoloma kod naselja Kuti, mostarsku javnost ovih dana potresa novi slučaj javnog protivljenja lokalnog stanovništva izgradnji projekata za koji mještani tvrde da su vlasti grada i Hercegovačko-neretvanskog kantona, mimo znanja lokalnih zajednica, na nezakonit način dale potrebne dozvole investitorima. Naime, stanovnici 7 prigradskih naselja sa šireg područja Mostara su se ujedinili i pokrenuli borbu protiv izgradnje solarnih i vjetroelektrana koje se grade, kako kažu, odmah pored njihovih kuća i koje će ugroziti prirodnu okolinu i njihov opstanak na tim prostorima. Iz grada Mostara za sada ističu kako je ključni problem loše komunikacije o odlukama donesenim još prije skoro 12 godina, kao i da Mostar ima jedinstvenu priliku da postane lider u proizvodnji struje iz obnovljivih izvora. Tema Mirsada Behrama.
Mještani naselja Gubavica, Pjesci, Miljkovići, Kozice, Međine, Planinica i prigrađani sa šireg područja Mostara tvrde da je problem nastao kao posljedica nezakonitih izmjena prostornog plana grada Mostara. Osnov za izdavanje koncesija je prostorni plan iz 2012. godine, čije izmjene i dopune vezano za elektroenergetske objekte je usvojilo gradsko vijeće u januaru 2022. godine, tvrde mještani. Jedan od predstavnika mještana, Džemal Kodro.
Suprotno tvrdnjama nadležnih vlasti grada Mostara, da ni 2012. niti 2022. godine prilikom donošenja izmjena i dopuna prostornog plana nisu konsultovane lokalne zajednice.
Tako mještani 7 naselja tvrde da nisu održane zakonom propisane javne rasprave. Armin Dubljević, predstavnik mještana naselja Međine.
Znači, jedina javna rasprava koja je održana za cijeli taj prostorni plan održana je u gradskoj vijećnici, na kojoj niko od nas mještana nije uopšte bio prisutan.
Stanovnici 7 naselja tvrde da se solarne elektrane namjeravaju graditi na ogromnim površinama, tik uz naselja ili imanja, te da će to utjecati na izvore vode, šume, poljoprivredno i zemljište za ispašu, od čega lokalno stanovništvo živi. Mario Ćosić, predstavnik mještana lokalne zajednice Miljkovići Kozica.
Gradsko vijeće je na nezakonit način 2012. godine prostornim planom ucrtalo markice za solarne i vjetroelektrane na 90% područja naše mjesne zajednice, što podrazumijeva cijelo selo Kozice, uključujući i obiteljske kuće. Znači, ovo je jedan od jedinstvenih slučaja gdje su se i markice ucrtavale preko doslovno živih ljudi.
Mještani također tvrde da vlasti svim potezima pogoduju investitorima. Optužuju vlasti da je mimo zakona kvalitetno poljoprivredno zemljište prenamijenjeno u građevinsko, a ulagači su još ranije imali sve informacije. Armin Dubljević iz naselja Međine kaže također da su mještani prevareni, jer im je dato da se izjasne o izgradnji sistema za snabdijevanje pitkom vodom.
A u biti gore je stajalo u natpisu sitnim slovima: pristajem, dajem urbanističku saglasnost. Znači, to je tako iskorišteno, što uopšte nije bilo ok, ali znate kako je na selju, ljudi, upitaš ga jedno, svak će pristati onaj kako to ide.
Treba reći i da je početkom novembra u naselju Međine nevrijeme nanijelo ogromne količine blata i kamenja, što se dovodilo u vezu sa izgradnjom solarnih elektrana. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će, koliko god je markica velika, biti stavljeni solari.
Najavivši da će vlasti biti uzmještane, Kordić je uz ostalo rekao i kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.
Nadam se već sljedećoj godini ozbiljnim kapacitetima na ovom području, što će jako napuniti blagajnu u gradu Mostaru, što će nam otvoriti jednu mogućnost da, evo, možda u tom smjeru uhvatimo jedan korak zajedno sa svijetom kad je u pitanju ekonomija i sve ostalo.
Mještani 7 naselja sa šireg područja Mostara kažu i da nisu protiv izgradnje elektroenergetskih objekata iz obnovljivih izvora, ali traže da se projekti izmaknu od imanja i kuća, te da procedure budu transparentne i javne. Predstavnik mještana naselja prigrađani Mirsad Kuko.
Kako to državu gradimo u kojoj jedan propis važi za nekolicinu, a drugi za većinu? Kakva je to zelena energija ako ćemo pokršiti šume da bismo tu stavljali solarne panele? Koliko smo uopšte demokratska država kada ovakvi projekti mogu da prođu filtere i dobiju zeleno svjetlo državne institucije? Zašto uvijek ispašta većina zbog profita manjine?
Mještani pitaju i šta će se dogoditi za 20-30 godina kada solarni paneli budu zastarjeli i istrošeni? Gdje će se odlagati i na koji način? Te ko će sanirati štete do kojih će doći usled erozija tla i poplava? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.